Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkossa. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Shalom ystävät täällä Martin kirkossa ja siellä kuvaruutien ääressä ja radioiden ääressä. Tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Tärkeää lähteä rukouksille. Tässä tulee kanssani rukoilemaan kaikki yhdessä ja jos jaksat rukouksen ajan, niin voitaisiin vaikka seistä.
Joo, kiitos Jeesus siitä, että saadaan taas yhteinen joukkona tulla sun kasvojen eteen. Ja Herra, kiittää siitä rakkaudesta, mitä tunnet jokaista meitä kohtaan. Kiitos Herra, että saadaan myös pyytää anteeksi semmoisia asioita tässä jo illan aluksi, että semmoisia asioita, jotka on pahoittanut sun mielen. Herra, ollaan sanottu vääriä asioita, tehty vääriä asioita sinua tai jotain lähimmäistämme kohtaan. Kiitos Herra, että sun ristin työ kertoo siitä, että me saadaan pyytää anteeksi ja me saadaan anteeksi. Ja Herra, kun me kerran saadaan anteeksi, niin sä unohdat ne meidän pahat teot. Sä oot luvannut, että niitä ei enää muistella ja sä haluat vakuuttaa, että ristin työ riittää, kun me vaan tullaan siihen ristijuurelle ja pyydetään anteeksi. Ja kiitos Herra, että haluat myös vakuuttaa sitä, että sun rakkautes riittää jokaista meitä kohtaan. Ja Herra, sä haluat oikein erityisesti tänään sanoa sen semmoisille alaspainetuille, jotka ajattelee, että ehkä mun elämällä ei ole tarkoitusta ja en ole tarpeeksi hyvä, mutta Herra, kiitos siitä, että meistä kaikki on ihan tarpeeksi hyviä. Se ei riipu meidän hyvyydestä ja hyvistä teoista, vaan Herra, sun teosta ja rakastavilla silmillä. Ja haluat pyytää sun yhteyteesi ja haluat pyytää erityisesti niitä, jotka ei vielä tunne, että se ovi on auki tänäänkin. Ja kiitos Herra, että haluat oikein niin kuin siunata ja koskettaa ja jokaista tänä iltana kohdata niin, että totisesti kaikki saa kokea, että taivaan Jumala kosketti Jeesuksen nimessä.
Jeesus, me kunnioitamme pyhän veresi kaikki riittävyyttä, pyhän veren voimaa, pyhän veren puhdistavaa, vapauttavaa, anteeksi antavaa, ihmeellistä pesua ja voimaa. Jeesus, kiitos, että sinun veresi puhuu hyvää meille tänään. Ja niin, että me saamme vastaan ottaa omaan elämäämme sovituksen. Saamme vastaan ottaa omaan elämäämme. Olemme taivaan kulkea eteenpäin. Ja taivaan kansalaisuus merkitsee enemmän kuin mikään muu. Kiitos, että veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Ja Herra, me kunnioitamme tätä mahdollisuutta, mikä pyhä ristin veri on meille avannut. Ja Isä, me odotamme, että sinun niin kuin rakkautesi saa. Se ei ole vain jotain toista varten, vaan Herra, sinä olet tänä päivänä kattanut meille sellaisen pöydän, joka on riittävä ja joka on runsas. Ja jossa saamme oikein niin kuin ammentaa taivaan lähteistä sitä ravintoa, mitä vaan Kristus sinä voit tuoda. Sinä Jeesus, joka olet elävä leipä, sinä Jeesus, joka olet esi. Niin kiitos, että sinä itse virvoitat meitä, vahvistat meitä ja tuot sen sinun tuntemisesi tuoksun niin voimallisella tavalla, että tiedämme tosiaan taivaan kansalaisena etuoikeutettuina saamme kulkea elämäntietä tänäänkin Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa, olkaa hyvä. Te Matti jatkaa tästä. Ja.
Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja herraltamme, Jeesukselta Kristukselta, rakkaat kristityt. Oli kerta kaikkiaan mahtava. Varsinkin tämä, oi katso mikä aamu, niin se meni jonnekin tonne. Ja se edellinen ja sitä edellinenkin. Ei voi kuulla tällaisia ääniä, joilla voidaan ylistää hänen suuruuttaan. Se on kaikki Jumalan lahja. Nyt on helluntain aika, tai siis sunnuntaina vietettiin helluntaita, ja se on meille kaikille varmasti tuttu, ja jollakin tavalla tekstit ainakin on Raamatussa hyvin lähellä toisiaan. Että mulla on täällä Johanneksen evankeliumin 16. luvussa. Ja ajattelin jotakin puhua helluntaista, vaikka olette tietenkin kaikki sunnuntaina olleet jo kuulemassa, ja tämä on teidän mielestä loppuun kaluttu aihe, että eiköhän mene jo eteenpäin. Tokihan me varmasti olemme kaikki odottaneet ja toivoneet, että kun sunnuntaina mentiin kokouksiin, että olisi ne viileskelyt kielet laskeutuneet katosta ja sitten oltaisiin kaikki tultu niitä eteen henkeä, että oltaisiin puhjettu jäyhimmätkin julistamaan Jumalan suuria tekoja uusilla kielillä, niin että kun me tulemme kirkosta ulos, niin ihmiset paheksuisivat meitä, että nuohan ovat päissään. Sillä tavalla tapahtui silloin ensimmäisenä helluntaina savuottina, kun pyhänkin vuoden. Toki se on varmaan valtava kokemus, kun saa kokea sellaista pyhän hengen voimaa, joka muuttaa yhdessä hetkessä ihmisen. Niin että arasta tulee rohkea tai Pietarista, joka oli kaikkea muuta kuin arka, tulee vihdoin ja viimein nöyrä. Mikä on sinänsä mielenkiintoista, koska kun me luemme sieltä evankeliumeita ennen ristiä ja myöskin sitä helluntaita, niin huomaamme, että hänhän oli kaikessa aina ensimmäinen jopa siinä, mitä tuli veden päällä kävelyyn. Mutta kun me tulemme apostolien teon 15. lukuun, jossa on se Jerusalemin kokous, niin siellä me huomaamme, että ratkaisut niihin riitoihin ei tuonut suokaan Pietari, joka oli kuitenkin se seurakunnan jäsen, vaan Jakob Vanhurskas, eli Herran veli. Siinä vaiheessa Pietari oli jo oppinut astumaan sivuun. Pyhän hengen, kun ajatellaan pyhän henkeä ja kaikkea sitä, mitä hän tekee ja millä tavalla hän ilmenee, Jumalan 7 henkeä, niin kuin joskus sanotaan, niin siellä on oikeastaan yksi asia, jota Jeesus korostaa erityisesti, kun hän puhuu pyhästä hengestä. Johanneksen evankeliumin 16. luvussa luetaan täältä sitä jotakin, koska Jumalan sana on joka tapauksessa, siinä on laatutakuu, kaikessa muussa sitten ei ole ollenkaan niin varma. Joskus voi käydä niin, että astiat on jäänyt pesemättä ja siinä ei ole edes fairin maku. Eli Johanneksen evankeliumin 16. luku. En ole aikaisemmin puhunut teille tästä, koska olen itse ollut kanssanne, mutta Jumalakseen, joka on minut lähettänyt. Kukaan teistä ei kysy minulta, minne minä menen, vaan sydämenne on täynnä murhetta sen johdosta, mitä teille sanoin. Mutta minä sanon teille totuuden. Teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne, ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä. Hän paljastaa, mitä on synti, uskaus ja mitä tuomio. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Vahduskaus tulee julki siinä, että minä menen isäni luo, ettekä te enää näe minua. Ja tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta ette te vielä kykene ottamaan sitä vastaan. Kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, mikä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, mikä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Kaikki, mikä on isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa. Vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän aikaa, ja te näette minut jälleen. Ensimmäisenä tässä on tällainen hieman hämmentävä kohta, kun Jeesus sanoi, että teillä on hyvä, että minä menen pois. Eli en minä menen pois, niin pyhän henki ei voi tulla. Kyllä se on niin kuin luonnos tautisen mukavalta, kun Jeesus istuisi tuossa penkissä. Ja me voitaisiin sitten jokainen vuorollemme käydä siinä rukouspalvelussa ja avaamassa vähän sydäntä Herralle. Ja sitten se ottaisi meitä lempeästi kädestä ja sanoisi, että voi poika. Että ei. Ja siinä voisi käydä sitten sillä tavalla, että joutuisi esirukon ja avautumaan ja laittamaan meidät paikallemme. Tosiasia kuitenkin se, että jos Jeesus olisi edelleenkin meidän keskellä, niin hän todennäköisesti olisi ennemminkin siellä Jerusalemissa. Ja minulla olisi vuoro numero 51.682. Ja sitten kun mun aika tulisi vihdoin ja viimein kohdata Jeesus, niin Pietari sanoisi mulle hieman kärttyisesti, että sulla on sitten 15 sekuntia aikaa, että seuraava. Ai että kaikki ne vuodet, kuulkaa siellä odotushuoneessa, kun minä olisin jännittänyt tukka hiessä ja oikein siltä tavalla, että kohta minä näen Jeesuksen. Että jossain hetken pitää hänen viitassa tupsusta kiinni, niin kuin se verenvuototautia sairastanut nainen, niin saattaisikohan minäkin tulla terveeksi. Mutta Jeesus sanoi, että on hyvä, että hän menee pois, koska jos ei hän mene pois, niin henki, pyhä henki, se toinen samankaltainen ei voi tulla. Ja tämä ei ole pelkästään niin kuin sieltä olla historiallinen asia, vaan tämä on jotakin, mikä puhuu myöskin meidän tähän päivään. Nimittäin meidän uskovillakin voi olla sillä tavalla, että meidän Messiamme on edelleenkin maan päällä. Että me asetamme turvamme johonkin sellaiseen, mikä on ihmistekoista. Me asetamme turvamme toiseen ihmiseen, esimerkiksi vaikkapa evankelistaan, saarnaajaan tai pankinjohtajaan, sosiaalityöntekijään tai ihan kehentä tahansa, tai useimmiten, jos ollaan ihan rehellisiä. Sitähän meidän pitäisi harjoittaa rehellisyyttä, nimittäin aina saatupaan saakka, niin me asetamme toivomme viime kädessä itseemme. Jos minä olen itseni Messias ja asetan itseni epäjumalaksi Jumalan tilalle niin, että turvaan kaikessa omaan edulliseen ulkonäköni, älykkyyteni tai johonkin muuhun vastaavaan, tai siihen, että minulla on hyvät ihmissuhteet tai muuta, että verkosto toimii. Vaikka ne verkostot olisivat hengellisiä, niin se johtaa viime kädessä kuitenkin siihen, että minun Messiaani on maan päällä. Jos Messias on maan päällä, jos mun turvani on siinä, että mä kuulun oikeaan joukkoon esimerkiksi, tai että minut on kaastettu oikealla tavalla, tai mä osaan sanoa oikeassa kohdassa halleluja. Niin silloin on sellainen ongelma, että pyhä henki ei todellisuudessa voi todeksi tulla minun elämässäni juuri siksi, joka hän tahtoo olla. Eli herraksi ja eläväksi tekijäksi, jolla on hallintavalta. Helluntai puhuu meille pyhän hengen hallintavallasta ja siitä, että miten hän tulee, niin kuin Jeesus sanoo, kun pyhä henki tulee, niin hän osoittaa todeksi ensinnäkin sen, että tämä maailma on väärässä. Maailma on väärässä, kun se väittää, että Jumalan tykö on monta tietä. Maailma on väärässä, kun se väittää, että tärkeintä tässä ajassa on se, että menestyy inhimillisesti. Maailma on väärässä, kun se väittää, että sinulle ei ole mitään arvoa, ellei ole tuottava yksilö, joka hyödyttää yhteiskuntaa. Maailma on väärässä, kun se tekee onnen tavoittelusta kaiken päämaali. Maailma on väärässä. Kun se väittää, että kaikkesi mikä on tullut olemaan ilman Jumalaa, maailma on väärässä. Jeesus sanoo pyhästä hengestä jotain hyvin radikaalia itse asiassa tässä. Jotakin sellaista, mitä me emme välttämättä tahtoisi ottaa vastaan. Meistä olisi paljon miellyttävämpää kokea hänet nimenomaan sellaisena, joka tuo meille sellaista hengellistä supervoimaa. että voisi mennä tuonne pappien joukkoon näyttämään vähän palaa. Ja näyttää, että katsokaa, että nyt täältä tulee sellainen ihminen, joka on ihan oikeasti täytetty hengellä. Olisi mahtavaa, kun saisi kokea oikein, miten ilmestyksen henki lähtee virtaamaan ja avoimin silmin saisi katsella kaikenlaisia salattuja asioita, joita te ette osaa edes kuvitella. Olisi mahtavaa, kun profeetallisuus voimallista, että täältä voisi luetella teidän kaikkien tämän päivän teot. Ja kuitenkin on jotakin, mitä Jeesus tässä tuo esiin mietitty muistaa, että nämä on puheita, jotka Jeesus piti viimeisenä iltanaan ennen kuin hänet uhrattiin. Me olemme siinä hetkessä, jossa pois menevä puhuu viimeisen omien, että tämän jälkeen ei enää tule mahdollisuutta tässä ajassa, vaan vasta ylösnousemuksen jälkeen. Asiat, joita hän puhuu, on erityisen tärkeitä ja painokkaita. Jeesus sanoo tässä meille, että pyhä henki on totuuden henki, jonka tehtävänä on johdattaa meidät, sinut ja minut, kaikkeen totuuteen. Inhimillisesti ajatellen se on ehkä juuri se, mitä me emme halua. Mistä me tiedämme, mitä kaikkea hän osoittaa meille todeksi? Jos hän todella lähtee vaikuttamaan minun elämässäni sillä tavalla, että hän johdattaa minut kaikkeen totuuteen, niin joudunko minä mahdollisesti kohtaamaan ne asiat, joita häpeän kaikkein syvimmin? Viekö hän minut sellaiselle tielle, jolla ei ole oikeastaan tarjolla mitään muuta kuin kipua? Mitä hän tekee sillä? Herra, eikö vähempi riitä? Inhimillisesti ajattelen, meillä on juuri se ongelma, että me mittaamme näitä asioita, mitä kerrotaan ja puhutaan Raamatussa, oman kokemuksemme kautta. Me inhimillistämme niitä väärällä tavalla. Kun pyhä henki on toinen samankaltainen, hän johdattaa meidät kaikkeen totuuteen, niin silloin kannattaa kysyä se, tekisikö Jeesus näin. Tekisikö Jeesus sinusta omassa elämässäsi epäonnistuneesta, särkyneestä, monta kertaa hylätystä, ihmisestä, toisten ihmisten pilkan kohteen? Ei tekisi. Niin ei myöskään tee pyhä henki, kun hän johdattaa sinut kaikkeen totuuteen, kun hän haluaa. Siinä ei ole kysymys siitä, että hän haluaa tuoda sinun häpeäsi toisten päällisteltäväksi, vaan hän haluaa tuoda totuuden, joka on persoona, sinne, missä on sinun syvin kipusi. Sinne, missä sinä olet käpertynyt, niin kuin veli puhui siitä, koukussa olevasta kykenemättömästä naisesta. Missä kipu on niin suuri, että oikeastaan siellä ei pysty edes ottamaan vastaan Jumalan armoa. Koska siellä kaikkein syvimmässä kivussa on vakaa vakuuttuminen siitä, että minä olen arvoton. Orpouden henki, sinne on hylkäämiset lyönyt haavoja. Ja sinne Jeesus tahtoo tulla. Hän, joka on persona, totuus on persona. Totuus on Herra Jeesus, joka haluaa tulla sinun syvimpään minuuteesi. Ja kun hän ilmestyy siellä lukittujen oviesi takana, niin hän sanoo sinulle, rauha teille, rauha sinulle, minä se olen. Nyt ei ole enää mitään pelättävää, koska nyt ei ole enää mitään hylkäämistä, koska ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Ei ole mitään kadotustuomiota sinulle. Se on totuus, joka tahtoo tulla lihaksi sisimmässäsi, että sinulle ei ole mitään kadotustuomiota, koska sinä olet Kristuksessa Jeesuksessa. Ja hän, joka ei synnistä mitään tiennyt, tehtiin synniksi, jotta me tulisimme hänessä Jumalan vanhurskaudeksi. Jeesus Kristus tehtiin synniksi, jotta sinä tulisit Jumalan vanhurskaudeksi. mihin pyhä henki tahtoo sinut johdattaa. Että sinä alat ymmärtämään vähitellen, miten valtava on sellaisen Jumalan rakkaus, joka on valmis hylkäämään kaiken sen, mitä hän koki kunnian taivaassa, jossa häntä palvottiin isän vertaisena. Ja tulemaan ihmiseksi. Niin kuin veli tuossa totesi, että hän tyhjensi itsensä eikä katsonut voitoksensa olla Jumalan kaltainen, vaan hän otti orjan muodon. Hän tuli meidän kaltaisuuteemme voidaksensa sovittaa meidät. Tämä Jumala, joka rakastaa meitä niin paljon, että hän oli valmis tulemaan ihmiseksi ihmisten ketoa sinulle tänä iltana, että minä rakastan sinua. Ja se on se totuus, johon pyhä henki tahtoo meidät johdattaa. Se on koko totuus. Se on kaikki totuus. Että Jumalan rakkaus on sellainen paikka, niin kuin Sefania 3.17 kertoo, että rakkaudessaan hän luo sinut uudeksi. Jumalan rakkaus ei ole tunne, se on tila, jossa hän luo sinut uudeksi. Jumalan rakkaus on hänen hoitopöytänsä, johon hän tahtoo tänä iltana nostaa sinut. Hän haluaa tehdä sinusta rakkautensa keskipisteen. Hän haluaa vuodattaa sinulle koko sydämensä hyvyyteen. Kaikki ne taivaalliset aarteet, joita hänellä on, jotka hän on antanut sinulle pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Jumalan rakkaus haluaa luoda niin, että koko sinun minuutesi muuttuu, että totuus tulee salatuipaan saakka, ja kun se tulee sinne, niin totuuden mukana tulee vihdoinkin valo. Hylkääminen ja yksinäisyys on poissa. Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meitä kaikesta synnistä, kaiken aikaa. Ja me heräämme yhtäkkiä henkiin, me tulemme aivan uudella tavalla eläviksi. Kun Jumalan läsnäolo valtaa sinut, niin että sinun sydämesi muuttuu todelliseksi sellaiseksi kuin Jeesus sanoi, syykkarin kaivolla naiselle, jolle hän kertoi koko totuuden. Kun sydämesi muuttuu elävän veden lähteeksi, joka alkaa kuohuamaan, joka voi olla, että ensin se on hiukan sellaista heruttamista. Mutta tiedättekö, kun se kanava lähtee aukeamaan, Jumalan rakkaus alkaa hoitamaan. Ja pikkuhiljaa ihminen alkaa luottamaan siihen, että Jumalan hyvyys kantaa ehkä sittenkin. Ja sitten alkaa harjoittamaan sitä, mitä Raamattu nimittää uskoksi. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, sen mukaan ojentautuminen, mikä ei näy. Alat harjoittamaan sitä uskoa ja ojentautumaan sen mukaan ja elämään todeksi Jumalan lapseutta. Sitä, että sinä olet isän tytär ja isän poika. Uskaltaudut vihdoin ja viimein laskemaan koko elämäsi, koko painollaan Jumalan armon ja rakkauden varaan. Ja huomaat yhtäkkiä, että sinua kannetaan. Silloin alkaa heruttamaan. Pyhä henki ja tietin valo, joka on sinussa silloin, kun Jumalan valtakunnan valo on sinussa. Jeesus Kristus on maailman valkeus. Ja hän sanoo, että ei kynttilää sytytetä laita vakanalle, eikä sitä kaupunkia voida peittää, joka on rakennettu kalliolle tai vuodelle. Vähäinenkin valo, todellinen Jumalan läsnäolo sinussa, voittaa aina koko maailmankaikkeuden ja sanonpa vielä helvetin pimeyden. Voit mennä kotiin ja testata. Ota kynttilä. Pimeenä koko asunto. Mene toiselle puolelle olohuonetta ja katso, näetkö sen kynttilän liekin. Tule tietämään, että vähäinenkin valo voittaa koko maailman kaikkeuden pimeyden. Koska pimeyttä ei ole edes olemassa. Pimeys on ihan pelkästään vain valon puutetta. Meidän pimeytemme on Jumalan läsnäolon puutetta. Ja tietikö, kun se lähtee virtaamaan ja se valo lähtee kasvamaan. Kun Jumalan henki lähtee johdattamaan meitä kaikkeen totuuteen. Ja avaamaan meille näkymiä jumalalliseen rakkauteen. Ja alkaa selittämään meille sitä ihanalla tavalla, miten Jeesuksen Kristuksen täytetyn ristintyön kautta vanhurskas. Sinä olet sinä olet Jumalalle rakas. Ja kun se pikkuhiljaa alkaa tämä kristillinen usko oikeasti toimimaan niin, että me uskotamme luottamaan siihen ja elämään tämän totuuden varassa, niin huomaamme, miten Pyhän Hengen virrat lähtee voimistumaan. Ja kun lähtee voimistumaan, niin samalla myöskin lähtee puhdistamaan meitä. Niin että siitä joka päivästä ristin ottamisesta tulee aina vaan ihanampaa. Me jonakin päivänä ymmärrämme sen, että parannuksen tekokaan ei ole jokin tylsä juttu, jolla meitä uhkaillaan. Että jos et ole kiltisti, niin joudut tunnustamaan seurakunnalle syntejä. Vaan parannuksen teko on mahdottoman ihana asia. Kun siinä poistetaan kaikkia niitä asioita, sitä, että sinä voit ottaa vastaan isän rakkautta. Ja kun se lähtee vaikuttamaan, tiedättekö, kun me puhutaan paljon ristin ottamisesta ja lihan kuolettamisesta ja siitä, miten synti asuu ihmisen lihassa. Ja sitten me yritetään sinne jollakin tavalla tulla aikaa sen kanssa. Hyvin yksinkertainen, se on mielenmuutos. Parannuksen tekohan on itse asiassa mielenmuutos. Se, että sinä muutat mielesi. Että päätät, että jos en kerran ole onnettomaan iankaikkisuuteen menossa, niin miksi sitten käyttäytyisin niin kuin olisin sinne menossa. Ja toteat, että koska olet Jumalan lapsi, niin miksi et käyttäytyisi niin kuin Jumalan lapsi. Ja kun ihminen, niin kuin Raamattu sanoo, hylkää synti, tunnustaa synniä hylkää sen, niin hänelle tapahtuu laupeus. Synnin hylkääminen on yksin pahallani. Ei se sitä tarvitse. Karitsa verellä ja puhdistaa meitä, niin me alamme ymmärtää sen, että vaikka me lankeaisimmekin, ei meidän todellakaan tarvitse jäädä siihen. Ei tarvitse miettiä, että mitenköhän tästä rapakosta saisi vielä mukavamman. Että jos vähän siirtäisi tuosta tuota sontala jää, niin olisiko tässä sitten mukavampi viettää vaikka 2-3 viikkoa. Ei. Kun elämän henki lähtee virtaamaan ja uudistamaan, puhdistamaan, niin välittömästi kun huomaa, että taas on lähdetty vaatamaan lihassa ja synti on ruvennut tekemään omia tepposiansa, mitä se aina tekee, kun sille antaa mahdollisuuden, niin saman tien mielenmuutos käynnistyy ja toimii sillä tavalla, että ihminen kipittää Jeesuksen tykö kantelemaan ja puhumaan pahaa paholaisesta. Ja yhteys isään pysyy kaiken aikaa kunnossa. Ja tiedättekö, kun alkaa ymmärtämään sitä isän hyvyyttä, sitä miten ihminen se rakkaus on, jolle hän on meitä rakastanut. Loppuksi se ristin ottaminen alkaa vaikuttamaan ihan mukavalta. Kun me luetaan Raamattua, sitten kun sä alat lukemaan Raamattua lapsen silmin, joka on tullut ymmärtämään isän rakkauden, niin se Raamattu muuttuu ihmeellisellä tavalla. Kun sä tulet sellaiseen kohtaan esimerkiksi Roomalaiskirjan 6.23, jossa sanot, että synnin palkka on kuolema. Mutta Jumalan armolahja meille on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Ja kun sä yhtäkkiä tajuat, että synnin palkka on kuolema, sitten kun sä luet sitä lapsen silmin, niin siinä kohdassa ei enää tulekaan ahdistus, vaan ilo. Yhtäkkiä, hei, minussa vaikuttavalla synnillä on tilipäivä. Minä pääsen siitä eroon. Jumala pitää siitä huolta, että se tulee kuolemaan minun elämästäni jonakin päivänä. Halleluja! Synnin palkka on kuolema. Se on evankeliumi. Ihan samalla tavalla kuin se, kun sana sanoo, että Jumalan ylpeydellä antaa. Huomaan, että jaha, taas minua koulutetaan, että Jumala on ottanut ylpeydestä kiinni. Niin tiedättekö, Jumalan lapsen oikea reaktio on huuta hallelujaa. Isä rakastaa. Isä hoitaa edelleenkin. Edelleenkin hän näkee sen vaivan, että hän käy minua vastaan kaikissa niissä asioissa, joissa ylpeys alkaa nostamaan päätänsä. Ja kun me alamme ymmärtämään sen, että siinä kaikessa on kysymys rakkaudesta ja siitä, että Jumala kaiken aikaa haluaa viedä meidät läheisempään ja läheisempään suhteeseen itsensä kanssa, niin että hän voi jonakin päivänä puhua sinulle niin kuin hän puhui Moosekselle, niin kuin ystävälle, kasvoista kasvoihin tai sydämeltä sydämelle. Jeesus haluaa, että sinä kuulet hänen äänensä. Ja se, mitä hän haluaa sinulle puhua, on sellaisia asioita, joita sinulle ei voi puhua edes profeetan kautta, koska ne on niin henkilökohtaisia. Kun hän haluaa vuorata rakkautensa sinulle, hän toivoo, että kun sinä avaat tämän Raamatun ja alat lukemaan sitä, mitä sinne on kirjoitettu, että sieltä lähtisi hänen henkeensä ja hänen rakkautensa virtaamaan sinun sieloosi ja sinun sieluusi tulisi terveeksi. Ja yhtäkkiä totuus on salatuimmassa saakka ja Pyhä Henki johtaa sinua koko totuuteen. Pyhä Henki ei viihdy siellä, missä rakastetaan valhetta. Pyhä Henki ei koskaan johda meitä esimerkiksi puhumaan pahaa toisista ihmisistä. Koska hän on sama lainantaja henki, joka on sanonut, että älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Pyhä Henki iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Sinun ei tarvitse koskaan pelätä sitä, että Pyhä Henki johdattaa sinua johonkin sellaiseen, joka kaduttaisi jälkeenpäin. Vaan sitten, kun saat ymmärtää sitä, miten Jumala henkensä kautta johdattaa sinua läheisyytensä, niin sä kadut jokaista päivää, jonka sä hukkasit ilman tätä ilmestystä. Sitä ilmestystä, että taivaallinen isä rakastaa sinua. Ja että hän on antanut ainosyntyisen poikansa sitä varten, että Jeesus oman verensä kautta lunasti sinut itselleen. Että sinä olet nimeltä kutsuttu. Sinä olet nimeltä kutsuttu yhteyteen. Sellaiseen yhteyteen, joka muuttaa sinua päivä päivältä. Hänen poikansa, Jeesuksen, Kristuksen. Kun sä menet kotiin tänä iltana, niin katso vaikka peilistä ja voi olla, että vähän aikaa epäilyttää, ainakin ihmetyttää, että ihanko tosi. Jeesus, sä oot muuttamassa kaltaisuutesi. Että tuntuisiko tosi jo vähän hassummalta kuin eilen, en tiedä, ai se oli kulotus. Tai miten tämä nyt Herra oikein pitäisi ottaa? Niin tosiasia on se, että Jumalan sana otetaan Jumalan sanana. Eli jos meidän arkikokemuksemme ja Jumalan sana on ristiriidassa, niin meidän täytyy muistaa se, että Jumalan sana on se, joka ei voi valehdella. Meidän kokemuksemme ja ymmärrys, mitä tänään tapahtui, voi olla hyvinkin vääristynyt ja valheellinen. Jumalan sana ei voi valehdella. Koska meillä on Jumala, joka ei valehtele, koska hän on nimenomaan sanonut, että hän haluaa totuutta salatuimpaan saakka. Ja jos hän sanoo sanassansa, että jokainen, joka on Kristuksessa, on uusi luomus, katso, kaikki entinen on mennyt, niin se on sitten muuten niin ja aamen. Pelastus ei ole siinä mielessä tunnekysymys. Että vaikka tuntuisi kuinka kurjalta, mutta jos turvaa Jeesukseen, niin pääsee kyllä taivaaseen. Tosin se voi olla aika ankea matka. Ei sun tarvitse kaiken aikaa olla jossakin yläilmoissa ja pilvissä. Jalat tukevasti ilmassa, niin kuin hengellinen heliumpallo, joka kiertää maata. Sä saat olla ihan se, joksi Jumala sinut tarkoittikin. Koska sitähän tämä on. Matka kaikkeen totuuteen, että se on todeksi tulemista, että sinusta tulee se ihminen, joksi Jumala sinut tarkoitti. Se synti, kaltoin kohtelu, kaikki se, mikä on meitä haavoittanut, joka on vääristänyt sitä Jumalan luomistarkoitusta, siivotaan pois. Hänen rakkautensa luo meidät uudeksi. Ja kaikki entinen on mennyt. Totuus, hyvät ystävät, ja totuuden henki on parasta, mitä me voimme kokea helluntaissa. Se on enemmän kuin ilmestykset. saa mennä tuosta kirkon ovesta ulos ja puhua Jumalan suuria tekoja kielellä, jota kuulijat ymmärtää. Koska se on sitä, että Kristus, Jeesus, tulee lihaksi sinussa. Ajatelkaa ihan oikeasti. Jeesus tahtoo tulla lihaksi sinussa. Pyhän Hengen tehtävä on tämänkin Raamatun paikan mukaan kirkastaa Herra Jeesus Kristus. Kirkastaa Herra Jeesus Kristus ei ainoastaan sinulle, vaan myöskin sinussa. Niin, että sinusta lähtee leviämään Kristuksen tuntemisen tuoksu. Niin, että voidaan sanoa jonakin päivänä aivan vakavalla naamalla, että joka on nähnyt sinut, hän on nähnyt Jeesuksen.
On näitä kiitosaiheita, mitkä on viikon tässä varrella tullut. Kiitos, työasiat järjestyivät. Olet niin rakas, Jeesus. Ja kiitos Jumalalle, tyttäreni työkuviot järjestyivät paremmin kuin ymmärsimme edes ajatella ja pyytää. Olen laittanut tänne rukouspyyntöjä asiasta. Herralla oli ratkaisu tähänkin asiaan. Pyydetään rohkeasti. Hän haluaa auttaa. Tässäkin hyvä kehoitus. Eli pyydetään rohkeasti. Herra haluaa auttaa meitä jokaista. Kiitos Jumalalle uskollisesta huolenpidostaan. Kiitosaihe pistely loppui jalkapohjista. niistä rukousvastauksista hädässä, turvakalliomme. Kiitos rukouksista. Ja kiitos aihe, lääkärille meno meni hyvin. Oli mukava lääkäri. Ihana aihe. Kiitos Herralle, hermokivut ovat helpottuneet. Kiitos, että verikokeissa kaikki arvot normaalia, kunnia Jumalalle. Kiitos Jeesus. Muutama vuosi sitten rukoiltiin nuoren naisen puolesta. 2 kertaa yritti itsemurhaa. Nyt on paremmassa kunnossa ja toivotaan, että kaikki on ohi. Kiitos kaikille rukoilijoille, mutta ennen kaikkea kiitos ja kunnia Jeesukselle. Kiitos Herralle. Laitoin rukouspyynnön tätini puolesta, jolla oli syöpä levinnyt luustoon. Hänelle oli jo aloitettu palliatiivinen hoito. Kiitos Jumalalle ja kaikille rukoilijoille ja kaikille lääkinnällisille hoidoille. Hän sai tomografiakuvauksen tulokset ja kasvaimet olivat lähteneet pois. Meidän Herrallamme kaikki valta. Lähetin rukouspyynnön 5 kuukautta sitten, että eräs kristillinen yhteisö saisi vapaaehtoisia työntekijöitä. Nyt olen ollut 1 viikon itse siellä vapaaehtoisena ja saan olla koko kesän. Minulle ihana mahdollisuus. Kiitos Jumalalle kaikesta. Eli joskus voi olla niin, että et sinä itse olet rukousvastaus. Kiitos rukouksistanne. Äiti pääsi omaan kotiin pitkän sairaalajakson jälkeen. Kiitos aihe. Jumala on pitänyt meistä huolen tosi hyvin. Tähän asti Herra on auttanut. Kiitos hänelle. Ja kiitos aihe. Pyysin rukousta vaikean hakemuksen täytössä. Herra auttoi ja täyttö meni nopeasti ja sujuvasti. Hakemus meni heti läpi ja asia on selvä. Kiitos Jeesus. Mutta sitten saadaan tuoda uudet rukouspyynnöt ja Viljo ja Matti, niin tuutteko mukaan rukoilemaan?
Pyhä kolmiyhtinen Jumala, Isä, Poika, Pyhä Henki. Isä, me kiitämme sinua siitä, että me saamme tulla sinun eteesi rohkeasti, tulla sinun valtaistuun saliisi. Tulemme kiittäen ja ylistäen sinua, Isä, ja tunnustan nöyrästi, mutta iloiten, että Jeesus Kristus, sinun poikasi, on Herra. Kiitos Jeesus, että sä tunnet kaikki meidän sydämet. Sä tunnet, Herra, kaikki ne asiat, jotka siellä on. Herra, nekin, jotka on jäänyt kirjoittamatta, ne, jotka on jäänyt sanomatta, koska me ei aina itsekään ymmärretä, mitä me oikeasti todellisuudessa tarvitsemme. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan nostaa kaikki nämä asiat sinun eteesi, että ne tulee hyvän tuoksuisena uhrituoksuna, Herra, sinun eteesi, ja sinä otat ne kaikki vastaan, mitkä vuortuu, Herra, ihmisen sydämien tarpeesta. Me kiitän, Jeesus, sinua siitä, että sinä olet kaikkivaltaisa pyhä Jumala, jolla on valtavasti rakkautta meitä jokaista kohtaan, joka haluat, Herra, oikeasti rakkaudessasi kohdata meitä ja täyttää meitä meidän tarpeita. Ja se on tänäkin päivänä, että minä se olen, äkä te peljätkö. Katsokaa, minä olen teidän puolellanne, ei minä olen puolellanne. Olkaa te hiljaa, sanoo Herra. Ja odottakaa minua, niin minä oikealla ajalla ilmestyn. Kiitos Jeesus, että sä ilmestyt oikealla ajalla kaikissa näissä asioissa, Herra. Sinä olet meidän sisarten ja veljen, Herra, tarpeet ja tuskat. Kiitos Jeesus, joka sinä, joka olet kaiken lohdutuksen ja rauhan Jumala, joka olet kutsunut omasi rauhaan. Herra, lasken nyt lävistetty käteesi kaikkien niiden ihmisten ylle. Herra, vuodata oikein sinun läsnäolosi ja sinun rauhasi heidän ylle. Ja Herra, jos on jotakin, mikä tarvitsee tänäkin päivänä puhdistusta sinun veressä, sen kiitos, että me saamme myöskin julistaa tässä, Jeesus, sinun palvelijoinasi, että kaikki sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja tuskoa ilon, rauhaan ja vapauteen asti. Kiitos Jeesus, että sä olet Jumalan lapsi. Herra, ota kaikki ne asiat hoitoon ja me jäämme odottamaan sinua kiittäen ja ylistäen. Aamen.
Sinä, joka korkeimman suojassa istut ja kaikki valtiaan varjossa yövyt, sanot myös näin, olet tukena ja turvana. Herra, me luotamme sinun sanaasi. Me luotamme sinun sanasi arvovaltaa. Me luotamme siihen, että kun sinä lähetit sanasi ja sinä paransit heidän vaivoistaan, niin sama on tänään niiden ihmisten kohdalla, jotka ovat lähettäneet nämä esirukouspyynnöt. Herra, kiitos, että sinun henkesi läsnäolo vaikuttaa heidän elämänsä kohdalla. Ja he saavat kokea sen, että he palvelevat Israelin Jumalaa ja ovat lähettäneet ja hän vastaa heille. Ei enää voi huutona, vaan vastauksena, voittona ja voiton saaneena. Herra, kiitos, että jokainen, joka on avuksensa sinua härän päivänä huutanut, niin sinä olet tahtonut heitä auttaa. Herra, kiitos, että tänä iltana myös tahdot auttaa niitä, jotka ovat täällä kokeneet, että he tarvitsevat tuota Israelin Jumalan oikean käden voimaa elämäänsä. He kantavat vaivoja elämässään. Kiitos, taivaallinen Isä, että pidät huolen sanastasi ja jokaisen, joka sinua avuksensa tänään huutaa. Amen.
Isä, kiitos, että me todella niin kuin saamme nostaa nämä rukouspyynnöt sinun niin kuin sinne kaikkein pyhimpään. Herra, ihmiset tarvitsevat taivaallista apua. Ihmisen apu ei riitä. Ja sinun apusi on niin voimallista, niin voittoisaa, niin kaiken kattavaa, että me iloitsemme siitä, mitä suuria tekoja, Herra, sinä teet näiden ystävien kohdalla, jotka ovat lähettäneetkin rukouspyynnöt, myöskin kirjoittajien puolesta. Että Herra, anna heille oikein semmoinen kuin runsas jotenkin niin kuin palkkio siitä palvelutehtävästä. He ovat ehkä itsensä puolesta, mutta myöskin monet rukouspyynnöt on toisten puolesta lähetetty. Niin, että he saavat oikein kokea sen, että taivas vastaa. Kiitos, että saadaan yhteisesti siunata kansaasi Israelia ja julistaa rauhaa Jerusalemille. Ja kiitos, että Jeesus, sinä olet se rauhan ruhtinas, joka haluat myöskin vaikuttaa oman kansasi kohdalla, niin että se peite tulee poistetuksi, että tulee varjelluksi, autetuiksi ja niin, että he löytävät myöskin Messiaan, Kristus sinut. Kärsivä se on sinun kasvuesi eteen ja Herra, sinä olet niin suuri rakkaudessasi, niin syvää on sinun myötätuntosi kärsivää ihmistä kohtaan. Kiitos, että lasket lävistetyn käteesi heidän ylle. Avaat ne solmut ja sanotaan, että vankilan ovet, jotka niin kuin heitä pidättää. Ja annat heille sen näkymän, että he on voittoisa seurakunta. Ja Kristuksen veren kautta kukaan ei mikään voi heitä niin kuin estää pääsemästä eteenpäin. Vaan että he saavat astua niitä askelia, jotka taivas heille antaa. Ja niin, että he saavat julistaa, että Jeesus Kristus on Herra. Ei ole mitään muuta Herraningas, hän on voittoisa Kristus. On aina ollut, tulee aina olemaan. Ja viimeisenä hän on se, joka seisoo tosiaan niin kuin niiden multien päällä. Ja viimeisenä kuitenkin hän sanoo aina se, joka on voiton sana. Ja sitten saadaan siunata ihan meitä jokaista. Ja noustaanko rukoilemaan vielä yhdessä tämä Herran siunaus.
Herra siunaa sinua ja varjelee sinua. Herra kirkastaa kasvonsa sinulle ja on sinulle armollinen. Herra kääntää kasvonsa sinun puoleesi ja antaa sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piirin.